Sola Scriptura. O incursiune în istoria bisericii creștine, deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Sola Scriptura. O emisiune realizată de Marius Necula și Gabriel Ișvan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Marius Necula și așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, încercăm să vă punem în față tainele Scripturii, încercăm să le deslușim împreună și ca de fiecare dată îl avem alături de noi pe invitatul permanent, Gabriel Ișvan. Bine revenit!
Bun găsit!
Aș vrea să-ți propun ție și telespectatorilor și radioascultătorilor să discutăm despre Scriptură, despre originea ei, despre pretenția de a fi inspirată, despre conceptul de revelație sau descoperirea lui Dumnezeu, pentru că plecând de la aceste fundamente, vom putea să ne asumăm o abordare corespunzătoare în studiul și în înțelegerea Scripturilor. Biblia e văzută în general în mediul religios ca fiind o carte sfântă. Din motivul acesta, unii se abțin să pună mâna pe ea, iar culmea e că alții, tocmai din motivul acesta, pentru că e sfântă, pun mâna pe ea. Unii o citesc, alții nu o citesc. Ce înseamnă să fie Biblia o carte sfântă și pretenția aceasta de a fi deosebită, are ea, până la urmă, o fundamentare?
Cu siguranță, da. Sfânt este un termen foarte ciudat. În ce sens? Poate să fie foarte larg, foarte greșit înțeles și semnificația lui, în esența lui, să fie cu totul alta. Cuvântul sfânt, așa cum îl gândeau și cum îl foloseau evrei, era o destinație specială a unui lucru sau a unui obiect, adică ceva pus deoparte. În mentalitatea colectivă, ce e sfânt? Sfânt este ceva care are, să-i spunem așa, semnul miraculosului. Nu? Când noi vorbim de apă sfântă sau sfințită, este o apă care are în sine niște calități, niște proprietăți deosebite ce duce la vindecare, te scapă de blesteme și așa mai departe. Spartă noroc, am putea să folosim termenii aceștia pentru că exact în acest tipar este uneori gândit termenul de sfânt. Cunosc oameni care au cumpărat Biblia să o aibă în casă să-i ferească de ghinioane, pentru că Biblia este sfântă și dacă ai un obiect sfânt în casă, deci totul, nu ești sub pavăza acelui obiect sfânt, te protejează și așa mai departe. Nimic mai fals în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, Sfânta Scriptură, nimic mai fals decât aceste definiții. Biblia nu este sfântă în sine, în sensul care hârtie, care emană un fel de atribute,
energie
și
pozitivă.
Nu în sensul acesta. Nici cuvintele Bibliei nu sunt așa cum se gândea la un moment dat în istoria creștinismului că cuvintele din Biblie sunt cuvinte sfinte în sine, ci atunci când s-au descoperit și s-au cercetat și s-au comparat manuscrisele grecești ale Bibliei cu manuscrisele grecești de limba antică, s-au
contemporane,
din aceeași perioadă s-au observat pur și simplu că limbajul Bibliei este limbajul grecesc comun.
A fost chiar o teorie în contextul lingvistic în secolul al XIX-lea, pentru că erau puține studii făcute în privința asta și se credea că limba Noului Testament este o limbă specială, pusă deoparte. Ulterior, lingviștii au stabilit că nu este nimic special, ci descoperirea scrisorilor și a manuscriselor într-o limbă greacă comună era pur și simplu aceeași limbă ca cea din Noul Testament, adică nu era nimic special, dar lingviștii nu aveau la îndemână decât limba clasică, așa cum ea era vorbită în contextul scriitorilor educați. Și poporul nu vorbea o astfel de limbă, ci vorbea o limbă comună.
Ei da, nu, Sfințenia Bibliei nu constă în așa ceva, în toate lucrurile pe care le-am amintit până acum. Biblia este sfântă, în ce sens? Pentru că ea conține adevărul special, deosebit, unic, transmis oamenilor de către Dumnezeu.
Ai spus că e transmis de Dumnezeu și aș vrea să-i ajut pe telespectatori să își lămurească două noțiuni ce ar putea fi puțin pretențioase, dar sunt termenii de bază pe care îi vom folosi în emisiunea aceasta, și anume revelație și inspirație. Hai să facem un prim demers, să definim termenii și apoi să analizăm în detaliu lucrurile acestea.
Istoria lumii, așa cum este văzută de Sfânta Scriptură, are câteva puncte importante, simple și binecunoscute pentru cei familiarizați cu Scriptura. Avem prima etapă în care Dumnezeu, într-o lume perfectă, în care nu apare distanțarea între creatură și Dumnezeu, și anume păcatul, comunică direct cu ființele sale create, vorbește cu Adam și cu Eva, Eva și cu Adam recunosc vocea lui Dumnezeu, îl cunosc. Și comunicarea
în contextul
este...
acesta puteai să vorbești de o descoperire a lui Dumnezeu?
Este impropriu spus. Putem să vorbim despre o descoperire a lui Dumnezeu, dar nu în sensul în care îl înțelegem noi acum. Era o comunicare față
directă,
față,
fără
directă,
niciun mijlocitor.
Fără intermediar, fără... Pur și simplu cum stăm noi acum de vorbă și ne vedem și ne cunoaștem, așa stăteau primii oameni într-un cadru perfect de vorbă cu Dumnezeu. Asta putem să trasăm o paralelă. După ce păcatul a intervenit în lume și a corupt ființa umană și întreaga creație într-un mod pe care nu este inexplicabil și imposibil de explicat, cum păcatul a corupt tot ceea ce înseamnă experiența noastră practic, pentru că tot ceea ce cunoaștem noi este sub această amprentă a păcatului, vedem din Biblie că Dumnezeu devine inabordabil, invizibil pentru oameni. Dumnezeu nu mai vorbește în mod direct cu oamenii și nemijlocit, ci folosește mijloace prin care să comunice cu oamenii în așa fel încât oamenii să îl înțeleagă. De ce face Dumnezeu asta? Putem înțelege din alte relatări, când, de exemplu, oamenii, chiar oamenii deosebiți, oamenii neprihăniți, am zice noi sfinții de pe pământ, au o revelație sau o teofanie și li se arată Dumnezeu, ei trăiesc o spaimă de moarte.
Teofanie, adică o arătare a Divinului.
Exact.
Într-un mod concret.
Într-un mod concret. Dar ei în fața Divinului trăiesc o spaimă de moarte. Și zic așa, sunt pierdut. Eu sunt păcătos, sunt finit, îl văd pe Dumnezeu Sfânt și neprihănit și în fața lui unui Dumnezeu Sfânt ce pot să fac decât să mor?
Deci,
cam asta este real. Și înțeleg că Dumnezeu îl protejează pe om după intrarea păcatului în lume și de aceea nu mai poate să se manifeste față de om așa cum o făcea în Eden.
Să înțeleg, Dumnezeu în contextul căderii în păcat se manifestă într-o manieră protejată, da? Teofanie este o comunicare printr-un intermediar, prorocul, profetul este instrumentul ales de Dumnezeu. Și cum are loc, aceasta e descoperirea de Dumnezeu, dar cum are loc scrierea Bibliei, mesajul, cum se transmite mesajul?
Plecând de la ceea ce am spus, Dumnezeu folosește instrumente, mijloace. Unele dintre ele, cum bine ai spus, sunt și descoperirea prin proroci, dar vreau să ajung ușor sau în a doua etapă la ele. Biblia spune că Dumnezeu sau despre Dumnezeu, despre existența Lui, nu poți să o negi dacă ești sincer cu tine însuți și te uiți în jurul tău, nu trebuie să faci mai mult. Te uiți în jurul tău și vezi Universul, vezi modul în care funcționează pământul nostru. Deci asta este primul gând că Dumnezeu, sau să spun așa, este primul mesaj pe care Dumnezeu ni-l transmite. Poate să existe o organizare atât de frumoasă fără o minte inteligentă, iar mintea aceea inteligentă poate să ne vorbească și sau să transmită informații și mai specifice decât nivelul acesta, să-l spun general.
Da.
Iar
vorbești despre o revelație generală.
Da.
Și descoperirea prin proroc o vezi ca fiind una specială și aparte.
Fără discuție, pentru că ideea sau cuvântul de revelație înseamnă în sine descoperire. Dar descoperirea aceasta poate să fie una generală sau una specifică. De exemplu, dacă privesc în natură, pot să îmi pun întrebări, cum de funcționează toate atât de bine? Cum de soarele este unde trebuie, pământul este așezat la distanța optimă ca să susțină viața în față de soare, de ce are atmosfera, adică pot să pun aceste întrebări și să ajung la concluzia că trebuie să fie ceva mai mult decât pură întâmplare.
Ai mintit de lucrul ăsta, e un argument pe care îl folosește Sfântul Apostol Pavel și în epistolele lui merge cumva pe direcția pe care tu ai deschis-o, că Dumnezeu, care este ființa universală, găsește să se descopere la nivel general tuturor oamenilor.
Pur și simplu, o să reformulez, în momentul în care apare un om în lumea asta, Dumnezeu, prin faptul că omul acela există într-o lume deja creată, Dumnezeu deja a transmis mesajele despre existența lui prin faptul că omul acela locuiește într-un spațiu pregătit pentru viață. Mm-hmm. Nu este o acțiune, să-i zicem, specială, cu dedicație pentru revelație, ci pur și simplu viața în sine, darul vieții în sine, pentru că îl primim într-un context, este în contextul în care ne transmite această idee a dătătorului vieții, a originatorului, a celui ce a dat, nu, a creat și a dat viață. Și asta este foarte, e ceva foarte general.
Aș vrea să citesc din Apostolul Pavel și vreau să mă ajuți în înțelegerea modului în care el abordează lucrurile. El spune în Epistola către Romani, în primul capitol, dacă telespectatorii au Bibliile, le pot folosi, dacă nu, puteți să urmăriți împreună cu noi pe ecran. Citesc doar atât. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, adică în lucrurile făcute de el. Poți să faci o teologie plecând de la așa ceva?
Cred că poți să faci niște observații, dar teologie în adevăratul sens al cuvântului nu poți să faci. De ce? Pentru că natura, da, dă niște semnale, dar sunt și confuze la un moment dat.
Dar aici spune că se văd lămurit de la facerea lumii.
E adevărat, dar știi cine ne ajută să le vedem lămurit? Că așa stau lucrurile cum sunt? Tocmai revelația specială. Pavel scrie în carte, e scrisul lui, că dacă te uiți cu băgare de seamă, le vezi lămurit și te gândești la Dumnezeu. Dar este nevoie ca ceea ce este foarte general să primească și răspunsul de ce sunt lucrurile așa cum sunt.
Și acum apare nevoia de revelație specială.
Exact.
Când psalmistul spunea că cerurile spun slava lui Dumnezeu, proclamă gloria divină, era o formă poetică de a te adresa, deci, sau chiar poți să vezi slava lui Dumnezeu în albastrul cerului? Aici lucrurile trebuie să fie lămurite, deci, pentru că aș putea să mă chin cu fața către slava cerului, către soare, către
păi da, numai că tocmai de aici este nevoie de revelația specială, specifică. De ce spun lucrurile acestea? Oamenii de-a lungul timpului s-au închinat soarelui, s-au închinat fenomenelor meteorologice în general și așa mai departe. De ce? Le vezi, le experimentezi, îți dai seama sau ne dăm seama că realitatea este mult mai complexă decât experiența noastră directă și astăzi este aceeași situație, nu? Adică avem foarte multe definiții, foarte multe descoperiri științifice, dar în ciuda la toate acestea ne dăm seama că realitatea sau din realitatea Universului noi știm foarte, foarte puțin. Avem mai multe întrebări decât răspunsuri. Încă avem mai multe întrebări decât răspunsuri și probabil așa va fi și în continuare. Ei, în fața acestor evidențe puternice și a misterului, nu, întrebări de fără răspunsuri pe care le avem, oamenii pot da tot felul de explicații. Tot felul de explicații, cum putem vedea exemplificat în istoria omenirii. Nu? Oamenii au spus de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă. Și au venit cu tot felul de teorii, nu? Teoria duhurilor rele care îi chinuie pe oameni și trebuie îmbunate cu jertfe umane, cu alte sacrificii. S-au construit sisteme religioase pe ideea asta. Aici poate să ducă revelația generală neînsoțită de una specifică, care să interpreteze ceea ce vede orice om. Bun, toți, cu toții vedem asta, dar în funcție de experiența noastră, de tipologia psihicului fiecăruia dintre noi, nu? De sentimentele noastre, de experiențele anterioare din viață, dăm interpretări diferite la fenomenele cu care ne întâlnim. Și tocmai de aceea avem nevoie de revelația specifică să ne explice care este sensul a ceea ce vedem și experimentăm zi de zi. Adică să ne explice, cu alte cuvinte, revelația generală. Eu cred că nu pur și simplu o teorie care scoate mintea inteligentă de la originea lumii este extrem de superficială și rămâne sau lasă pe un cu și mai multe întrebări decât răspunsuri. Țin minte într-un dialog al unui evoluționist cu un creaționist sau cu un credincios în Dumnezeu, încercând, era un dialog al păcii și se încerca o pace între, sau o armonie între teoria creaționistă clasică și Dumnezeu și teoria evoluționistă care scotea pe Dumnezeu din peisaj. Cel ce susținea teoria evoluționistă spunea că avem explicații pentru cum a apărut lumea. Creaționistul îi spunea, dar cum a apărut, că exact pentru origine nu avem explicație. Da, așa e, nu știm primele 2 secunde ale Universului, astea nu le știm. Dar restul, toată istoria o știm, dar primele 2 secunde nu le știm. Adică, indiferent cum așezi subiectul, să ajungi la concluzia că totul este întâmplător, fără să aibă la origine o cauză inteligentă, ajunge acolo la concluzia asta, nu știm chiar de la început. Știm doar de pe parcurs.
Revin la subiectul ăsta pentru că într-o emisiune ulterioară aș vrea să răspundem la o întrebare. Bun, Dumnezeu este cauza primară, dar și El ca o cauză primară ar trebui să aibă o cauză ce l-a determinat. Pentru că altfel lucrurile nu ar merge. Dar despre subiectul ăsta aș vrea să discutăm când vorbim despre natura lui Dumnezeu, despre cine este El. Sunt teologi și au făcut speculații cu privire la revelația aceasta mită generală, în sensul că e nespecifică și că e universală. Dar s-au făcut speculații cum că dacă te uita cu băgare de seamă, ai vedea ceva uitându-te la psihologia umană, la natura umană în ansamblu, ai putea să-L înțelegi pe Dumnezeu din studiul biologiei, al anatomiei, al cosmosului, astronomia, și de ce nu ai putea să-L înțelegi pe Dumnezeu uitându-te și în istorie. Cât de mult să mergi pe ideea asta? Pentru că totul e mai degrabă ține de interpretarea evenimentului și nu de evenimentul în sine. Unde e Dumnezeu până la urmă?
Aici, într-adevăr, e o întrebare care este foarte, foarte profundă. În istoria noastră a oamenilor căzuți în păcat, despărțiți de Dumnezeu în sensul unei experiențe directe, când Dumnezeu ne protejează ca să nu pur și simplu ne vedem tot timpul în fața pericolului dispariției, și aici am putea să divagăm mult pe subiectul acesta, de ce se întâmplă asta, dar în acest fenomen îl vedem pe Dumnezeu foarte discret. Nu procedează în așa fel încât să îi covârșească, să îi domine pe oameni, ci procedează în așa fel încât lasă suficiente indicii despre prezența lui în lume, lăsându-i omului libertatea căutării, a sincerității căutării, care asta ține de om, și a credinței. Voi reveni, pentru că îmi place ideea aceasta foarte mult, întotdeauna la ideea pe care a spus-o acel istoric Moore despre expansiunea bisericii creștine. Este inexplicabilă în opinia lui, și sunt perfect de acord cu el, cum de biserica creștină a avut explozia aceea din secolul I, plecând de la ce? De la un învățător care a trăit în domeniul public 3 ani. Doar 3 ani. Nu se compară cu niciun alt lider care a avut timp să-și facă poate discipoli puternici, armate și așa mai departe. Și apoi explozia aceea este foarte mare a creștinismului, care nu oferea ceva, să-i spunem, mai comod sau mai bun vieții de atunci, ci din contră, a deveni creștin însemna un pericol în plus pentru integritatea chiar fizică. Care este secretul creștinismului? Și mult spunea, dacă nu răspunzi cu învierea, rămâi cu o întrebare care, al cărui vid, nu întrebarea, răspunsul la întrebarea aceasta are exact forma învierii. Așa este în orice aspect în care vorbim de prezența lui Dumnezeu în lumea noastră. Avem indicii, putem să ne gândim la mâna care conduce ocrotitoare, nu spuneai de revelația lui Dumnezeu în istorie. Putem să vedem cum sunt fapte istorice aproape inexplicabile, cum de exemplu într-un timp de război o armată mică depășită numeric și la toate celelalte categorii și tehnic și de adversari își pun încrederea în Dumnezeu și obțin o biruință. A fost Dumnezeu cu ei sau nu? Da. Sunt întrebări la care nu avem un răspuns de genul certitudinilor 100%, eu stau aici într-un studio de televiziune pe un scaun și am o masă în față, ci sunt genul de răspuns în care aduci toate argumentele și nu lași pe niciunul în afară, toate argumentele experienței și ale realității, și spui, Dumnezeu, am convingerea că Dumnezeu m-a condus. De ce? și vin și enumăr acele argumente. Repet, important este să nu le lași în afară toate argumentele. Dacă lași unele în afară, poți să lași pe Dumnezeu împreună cu acele argumente în afara discuției, nu? Și să reduci totul la un fenomen, nu știu, social, sociologic, pur și simplu, natural, fără intervenție supranaturală, dar tot timpul când faci asta și negi întrebările acelea serioase despre care am vorbit, nu? Cine stă la originea lucrurilor, care este sau de ce, care este sensul vieții, de ce suntem aici, unde ne îndreptăm și așa mai departe, când ții toate întrebările împreună, în opinia mea, nu ai cum să ajungi la toate răspunsurile, lași un mare semn de întrebare și lași un domeniu important din viață în suspans și spui, acolo este locul lui Dumnezeu unde lucrează în viața noastră, pot să o numesc de credință.
Ar avea omul instrumente prin care să ajungă să-L descopere pe Dumnezeu?
Asta e o ispită mare a omenirii, care a încercat să-L definească pe Dumnezeu după chipul și asemănarea oamenilor la urma urmei.
Încă din vechime se specula în privința asta și se spunea că dacă măgarii ar fi avut minte să-și creeze un Dumnezeu, l-ar fi făcut după chipul și asemănarea lor. Un măgar superior. Uh-huh. Nu cumva Dumnezeu este, sau conceptul ăsta religios, să fie o prelungire a fenomenului psihului uman?
Știi cum aș răspunde la întrebarea asta? De unde a apărut omul sau universul? Mm-hmm. Deci dacă îmi pui întrebarea limitată doar la aspectul acesta, pot să răspund că da. Păi cum? Tot ceea ce ține de om sunt fenomene umane. Religia unui om este un fenomen uman. Omul nu se închină după regulile îngerilor. Mm-hmm. El se închină după modul în care funcționează ființa lui. El îl descifrează pe Dumnezeu după legile creierului său, nu? Mm-hmm. Dacă eu astăzi vorbesc rațional, să spun așa, despre Dumnezeu și mâine m-am lovit la cap și creierul meu în mod fizic este afectat, evident că nu mai înțeleg nimic despre Dumnezeu, nu? Adică este imposibil să detașez discuția sau omul prin ceea ce este el și să mă aștept ca omul în discuția religioasă să vorbească sau să funcționeze după alte reguli decât cele umane.
Cu secole înainte de Hristos, un prinț, Gautama, ulterior cunoscut drept Buddha, încerca să ajungă la starea aceea de iluminare și să înțeleagă divinul. Și demersul lui era unul cât se poate de sincer. Dar el căuta să urce o scară și simțea că nu are cum, nu poate. Ar putea omul să înțeleagă divinul?
Prin simplele lui eforturi și prin natura lui, nu. Pentru că nu poate finitul să cuprindă infinitul. Nu putem noi, dintr-o dimensiune în care trăim acum și aici, să înțelegem și să descifrăm tainele unei dimensiuni la care noi nu avem acces și nu avem, pot să spun, nu suntem echipați pentru altă realitate. Noi trăim, să dau așa un exemplu foarte banal, să fac o paralelă, noi trăim pe pământul acesta și respirăm oxigen. Dacă ieșim de pe planeta noastră, avem nevoie să ne aducem oxigenul cu noi, pentru că nu suntem adaptați, nu suntem construiți să trăim în alte condiții, nu decât cele de aici, de pe pământ. Așa este și cu experiența aceasta descoperirii lui Dumnezeu, care nu este creat, care este infinit, care este nu veșnic, e altceva decât noi. Cu toate instrumentele noastre, noi nu putem să ajungem la Dumnezeu. Căutarea oamenilor a fost asta și au propus diferite modele. Dar în Biblie lucrurile sunt pe dos. Nu oamenii îl descoperă pe Dumnezeu prin eforturile lor, ci Dumnezeu vine și se descoperă oamenilor prin eforturile Lui. Mm. Asta îmi place foarte mult. De ce spun prin eforturile Lui? Pentru că oamenii sunt căpoși. Oamenii se tem de necunoscut. Oamenii nu au încredere unii în alții, nu au încredere în propria lor ființă. Cu atât mai mult nu au încredere în Dumnezeu. Iar toată istoria Bibliei este istoria refacerii relației, religie și istoria refacerii încrederii. Uh-huh. Și de aici este într-adevăr un domeniu, întotdeauna te împlinește și întotdeauna îți lasă semne de întrebare sau de suspans, să spun așa.
Să văd dacă înțeleg ce ai spus. Omul este limitat, nu are capacitatea să urce, să înțeleagă divinul, de aceea demersul în privința descoperirii e făcut tocmai din partea lui Dumnezeu, care folosește și mijloacele corespunzătoare. Aș vrea să ne oprim să discutăm despre ceea ce teologii și tu ai numit ca fiind revelația aceasta specială. De ce este ea specială? Ce o face să fie specială?
Este specială pentru că este inițiată de Dumnezeu și este, să spun așa, să folosesc jocul de cuvinte, specific. Adică Dumnezeu spune lucrurilor pe nume.
Adică e în opoziție cu cea generală care...
Nu, e în completare, în completarea ei. Uh-huh. Cea generală este cadrul mare. Da? Văd ceva, văd că se întâmplă lucruri într-o anumită cauzalitate.
Și ți se ridică niște semne de întrebare.
Și apoi acea revelație generală este explicată de cea specială, că se merge, dacă vrei să spunem așa, microscopic și analizăm cauze. Nu sunt în opoziție, nici vorbă, ci sunt în legătură. Eu nu pot să spun așa, eu nu pot să înțeleg revelația specială, revelația generală în mod corect, fără cea specială, și nu sunt interesat de revelația specială dacă nu sunt confruntat și nu mi se ridică întrebările din revelația generală. Legătura lor este foarte, foarte strânsă. Și legătura specială sau revelația aceasta, descoperirea specială, o vedem în Sfânta Scriptură, unde Biblia nu începe să demonstreze existența lui Dumnezeu, ci afirmă pur și simplu că la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul.
E o presupoziție ce nu necesită demonstrație.
Păi, da. Marius, în sine, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Eu văd cerurile și pământul. Există, nu le pot nega.
A, și în contextul acesta, revelația generală îți prezintă Creatorul din start.
Din start.
Da. Este poziția pe care și-o asumă și Sfântul Apostol Pavel când spune că exact. Se văd lămurit când te uiți cu băgare de seamă.
Exact. Asta e legătura. Da. Iar în această revelație specială, Dumnezeu își comunică intențiile cu creația și cu noi oamenii. Uh-huh. Ne spune istoria noastră, de unde am venit și unde ne ducem. Ne spune criza noastră, cât de departe suntem de Dumnezeu. Toate astea nu le poți înțelege din natură.
De ce alege Dumnezeu să se descopere și din toate domeniile ce pot fi abordate, e surprinzător că Dumnezeu merge doar pe o anume nișă. Ce intenționează până la urmă cu descoperirea aceasta? Și dacă e descoperire, ce te uimește atât de mult la ea?
Pur și simplu, în opinia mea, subiectul Bibliei este unul singur, salvarea omului pentru sau după modelul inițial, după planul inițial al lui Dumnezeu, adică salvarea omului pentru viață veșnică. Și pentru scopul acesta măreț unic, Dumnezeu folosește toate instrumentele pe care le-a folosit în istoria omenirii, pe care le consideră importante și eficiente, ca să-l ducă pe om pe drumul acesta. Altfel, cred că rămânem cu foarte multe, sau putem să punem foarte multe întrebări, dar de ce a făcut Dumnezeu așa, de ce a făcut așa, de ce nu a făcut așa, poate că era mai bine așa, de acord. Putem să punem întrebările, dar nu avem altă realitate. Deci, o avem pe asta.
Descoperirile divine nu vin ca să-l ajute pe om să se dezvolte pe linie tehnologică sau să descopere vindecarea cu privire la o boală sau cine știe ce epidemie, ci ele, cum punctai, vizează rezolvarea problemei de fond, pentru că despărțirea de Dumnezeu a fost cauzată de căderea în păcat și ea cumva rupe comunicarea directă de care aminteai, și în contextul acesta apare descoperirea de sine a lui Dumnezeu, ce vrea să găsească soluție tocmai la problema de fond, păcatul.
Aceasta este preocuparea principală a Bibliei. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu este interesat și de viața noastră de acum și de aici. Pentru că, cum am spus, întotdeauna Dumnezeu dă indiciile, niciodată omul nu este copleșit de certitudinile acestea, pentru că atunci ar fi eliminat cuvântul credință și cred că ar fi eliminată experiența încrederii, da? Într-un fel sau altul. Dar indiciile acestea sunt foarte importante pentru noi oamenii, pentru că noi întrebăm, dar de unde știu că Biblia este adevărată? Pentru că îmi vorbește de viața veșnică. Da, există o viață veșnică? Hai să fim serioși. Aici e tot, toată existența, cum se spune, nu vorba în popor. Aici e raiul, aici e iadul, noi știm o singură experiență și asta e tot. Dar indiciile acestea puternice ale adevărului lui Dumnezeu Mântuitor, care ne fac bine în viața aceasta și care funcționează în viața aceasta, ne fac să avem încredere și în cuvântul lui Dumnezeu pentru ceea ce nu putem controla. Adică viața viitoare.
Dumnezeu decide să vorbească selectiv. Și acesta este un subiect ce cu greu poate fi înțeles de ce uneori și nu oricui.
Da, asta într-adevăr, da, depinde de, din unghiul din care privești. Mm-hmm. Și noi facem la fel. Noi suntem foarte selectivi în experiența noastră de viață zi de zi.
Fără
noi
să fie umbră de o atitudine negativă.
Fără să fie umbră negativă. De exemplu, Dumnezeu îl alege, are Pavel o demonstrație, să spun așa, interesantă. Vorbește despre Iacov și Esau, doi gemeni. Erau frași gemeni. Esau nu prea avea aplecări religioase, nu prea era interesat de Dumnezeu, dar Iacov avea. Și Dumnezeu, și Pavel spune că Dumnezeu l-a ales pe Iacov. Și când l-a ales pe Iacov? Încă din pântecele mamei. Când încă... Ce vreau să spun? Și Pavel merge mai departe cu demonstrația lui și zice: Dumnezeu nu este nedrept. Dumnezeu vrea să dea tuturor oamenilor salvarea, mântuirea, tuturor. Dar Dumnezeu are nevoie de niște oameni prin care să aducă vestea aceea salvării altora. Și aici Dumnezeu alege instrumentele prin care să prezinte informația despre viața veșnică.
Instrumentele acestea ce sunt numiți ei proroci, profeți, oameni ai lui Dumnezeu, unii gândesc că avem de-a face cu un fel de genii religioase. Să-ți explic. Există o predeterminare genetică, da, și darul de a fi bun la matematică, de a fi un geniu, de a vedea lucrurile, de a putea să faci calcule mentale, da, e un geniu, geniu muzical, geniu politic, și sunt unii care speculează că avem de a face cu genii religioase. E o formă prin care abilitatea omului e ascuțită în a-l auzi pe Dumnezeu, de a-l asculta. Cu ce sunt speciali oamenii aceștia? Nu întâmplător sunt numiți și sfinți și sunt văzuți deoparte. Îți dai seama, inclusiv contemporanii se uitau cu uimire la ei pentru că vorbeau cu Dumnezeu.
Oh, subiectul, da, într-adevăr, și provocare este mare. E clar că erau deosebiți oamenii de ceilalți oameni. Dar interesant că Biblia și un om deosebit din Biblie spune despre alți oameni deosebiți din Biblie că nu erau cu nimic mai presus decât noi, aveau aceleași patimi omenești, aveau aceleași slăbiciuni.
Se face referire, spre exemplu, la Ilie.
Exact. Da? Om ca și noi, cu îndoieli, cu spaimă, cu frică de moarte.
Și atunci unde este caracterul specific?
Păi
ce este deosebit?
Nu este un caracter specific în ființa lui ontologic, ci diferența o face disponibilitatea de a contempla, să spun așa, ființa lui Dumnezeu, prin instrumentele pe care disponibilitatea de a rămâne statornic și de a afla mai multe despre Dumnezeu.
Dacă e ceva special, este rostirea pe care el o transmite, mesajul din partea lui Dumnezeu, dar el nu e cu nimic special.
Mesajul nu este al omului, mesajul este al lui Dumnezeu, dar ce-l face pe un om ca un instrument potrivit prin care și credibil prin care Dumnezeu să vorbească, este disponibilitatea lui de a rămâne, să zic așa, la dispoziția lui Dumnezeu. Haide să-ți spun un lucru din Biblie. La un moment dat, niște oameni demonizați strigă după Iisus Hristos un mare adevăr. Tu ești Mesia, ești Fiul lui Dumnezeu. Și Iisus îi ceartă. Adică ce vreau să spun?
Era un adevăr.
Era un adevăr. Dar un adevăr spus de niște demonizați era un adevăr care face un deserviciu cauzei lui Hristos decât un serviciu. De ce am spus lucrul acesta? Da, într-adevăr, Dumnezeu vorbește și poate vorbi prin oricine, să spune, prin demonizați, prin măgărița lui Balaam, poate să vorbească prin oricine Dumnezeu. Dar Dumnezeu vorbește prin oameni credibili, oameni care au experiență, în general vorbind, sunt și excepții, dar Dumnezeu vorbește prin oameni care au experiență religioasă profundă, care înțeleg bine pe Dumnezeu și de aceea folosește ca instrumente să vorbească către ceilalți. Apostolul Pavel spune la un moment dat, când dădea el sfaturi, că 1 Corinteni 7:25 spune că despre fecioare n-am o poruncă din partea Domnului. Nu mi-a zis nimic Domnul. Le dau însă un sfat ca unul care am căpătat de la Domnul harul de a să fiu vrednic de crezare. Adică nu am o descoperire din partea lui Dumnezeu, dar am o experiență cu Dumnezeu.
A, și experiența lui începe să devină normă.
Da.
Așa se explică faptul că avem o descoperire din partea lui Dumnezeu, sub formă de vise, vedenii, o vorbire directă, da? O comunicare, dar vorbim și de o revelație implicită, nu doar de una explicită. Experiența de viață a omului lui Dumnezeu e normativă.
Corect. Haideți să o luăm așa. Revelația este izvorul.
Da.
Deci, prin revelație, omul lui Dumnezeu primește informațiile de la Dumnezeu. Dar acum are o mare problemă. Ce face cu ele?
Păi, aici vreau să te aduc. Ce garanție am, unu, că i-a vorbit Dumnezeu și că nu este o vorbire a lui despre Dumnezeu? Și doi, ce garanție am că ceea ce a primit el de la Dumnezeu și pretinde că e din partea lui Dumnezeu, el transmite nealterat mai departe?
Și vreau să complic și mai departe și merg cu încă un pas mai departe. Și degeaba transmite el nealterat mai departe dacă eu ca receptor nu înțeleg ce a vrut el să spună. Nu? Știi?
Asta este un subiect,
subiect
aș vrea să-l discutăm în emisiunea viitoare și chiar ai deschis un subiect palpitant.
Nu, e un subiect de comunicare. Nu este important ce spui, ci este important ce înțeleg oamenii.
Da.
Deci, și atunci o luăm așa. Care ar fi garanțiile pe care noi le avem în ceea ce privește Sfânta Scriptură că ceea ce a spus profetul a transmis mai departe cu corectitudine, adică de la sursa inițială? Acest proces de transmitere a informațiilor primite de la Dumnezeu se numește în limbaj teologic inspirație. Uh-huh. Deci omul acesta, fiind sub inspirație, transmite informațiile lui Dumnezeu în cea mai bună modalitate posibilă să fie înțelese, receptate de public, nu de oameni, de destinatari. E greu să vorbim de o dovadă, ci vorbim întotdeauna de dovezi așa cumulative.
Da?
Și repet iarăși, nu ai voie la subiectul acesta să lași unele întrebări deoparte, chiar dacă te chinuie și nu ai răspuns la ele, dar nu ai voie să le lași deoparte. Dacă le-ai lăsat deoparte, ai pierdut subiectul. Nu există. De exemplu, care ar fi unele dintre dovezile că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu? Repet, toate sunt cumulative. Nu poți să iei doar pe una.
Da.
Unul dintre cele mai mari și mai obiective dovezi, una dintre cele mai mari și mai obiective dovezi, este dovada profetică. Că Biblia conține profeții spuse cu zeci, sute și poate chiar mii de ani înainte de a se împlini, nu într-o formă foarte, să-i spunem, riguroasă, așa cum ne-am aștepta noi. Biblia nu spune peste 2000 de ani un om pe nume Marius va intra în data de în studio de televiziune și va face o emisiune. Nu, dar spune ansamblul, imaginea de ansamblu. Dau un exemplu. În Daniel 2, într-o vedenie, profetul vede o succesiune de imperii, ajunge la ultimul imperiu pe care nu-l numește, dar despre care înțelegem că este Imperiul Roman, care s-a fărămițat și în urma fărămițării lui apar popoarele Europei, care toată istoria lor trăiesc cu nostalgia unității Imperiului Roman, dar rămân doar cu nostalgie. Că toate eforturile lor de a se unifica într-o manieră sau alta nu au fost încununate de succes. Și știi, o cunoștință face o vizită prin Europa și îmi zice pur și simplu: auzi, europenii nu se pot înțelege nici măcar la sistemul de prize pe care să-l folosească. Fiecare au altă priză, apoi să se înțeleagă la lucruri mai mari. Merg mai departe. Profeția ar fi un lucru foarte important. Unitatea Scripturii. Scriptura este scrisă cam în 1500-1600 de ani și poartă un gând comun.
Te referi la unitatea tematică.
Unitatea tematică, neafectată de schimbările, nu de concepții, de context și așa mai departe.
Da.
Apoi am putea să vorbim despre faptul că Biblia spune adevărul. Spune adevărul despre oameni și pe oamenii sfinți, între ghimele din Biblie, eroii Bibliei, nu îi scutește de părțile lor întunecate.
E obiectivă.
Și de ce am folosit această expresie că spune adevărul? Descoperirile arheologice din zilele noastre dovedesc cred că cu covârșitor, că Biblia spune adevărul. Adică dacă Biblia a vorbit despre un loc și un timp, îl găsim în arhiva, să-i spunem, arheologică. Bineînțeles că nu poți din arheologie să demonstrezi existența lui Dumnezeu.
Să-ți dau un exemplu. A fost o vreme când hitiții, poporul hitit,
exact,
era văzut ca fiind
o legendă.
O legendă și singurele referințe ce le aveam erau doar în Biblie. Interesant este că ulterior s-a descoperit în Capadocia, în Turcia de astăzi, urmele unui mare imperiu hitit și astăzi nimeni nu mai își permite să ridiculizeze scripturile ce făceau referire și fac referire la hitiți, pentru că astăzi știm o mulțime de lucruri despre Imperiul Hitit.
Și exemple ar da. Putea continua aici cu nemiluita. Este clar că cercetătorii arheologii care iau în serios Biblia, pentru Palestina, de exemplu, au rezultate foarte bune, pentru că se încred în informația de acolo și pe baza asta își programează, să-i spune așa, tactica de escavare. Merg mai departe. Vorbesc despre un subiect sau despre un aspect foarte subiectiv, dar alături de celelalte devine argument. Biblia transformă oameni, transformă mentalități, transformă, pot să spun, popoare și faptul că Biblia are un efect atât de puternic asupra cititorului este un lucru uimitor, iar cititorul care intră în acest proces de transformare declară și spune: Dumnezeu este cu mine, simt mâna lui Dumnezeu
în viața mea. Ce interesant e că, în ciuda faptului că literatura a progresat, se tot scrie, nimeni nu a reușit să detroneze din topul operelor cu influența asupra indivizilor, dar și influență de modelare la nivelul societății, și scripturile au rămas în continuare ca fiind primele.
Știi maxima aceea, că Biblia este singura carte al cărei autor este prezent cu tine, lângă tine, când o citești.
Și te ajută, da. Da. Ai amintit de subiectul ăsta, de puterea de a schimba viața, și vreau să discutăm un pic despre conceptul pe care l-ai avansat, și anume inspirația. Vreau să citesc din a doua epistolă a apostolului Pavel către Timotei, e vorba de al treilea capitol și chiar versetul 16. Toată scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Ce înseamnă că scriptura este insuflată de Dumnezeu?
Înseamnă că principiile ei, temele ei de bază, nu sunt de origine omenească. Uite, am ascultat o carte audio în care un autor demonstra că natura noastră umană este făcută pentru a minți. Mințim să ne protejăm, mințim tot timpul, mințim deseori, Și acum pun eu o întrebare: dacă natura omului este, în ceea ce privește moralitate, atât de inclinată spre imoralitate, care ar fi argumentul ca să ne construim noi oamenii idealuri morale, când natura noastră este așa construită spre imoralitate?
Noi tindem să tragem cu arcul și după ce s-a înfipt săgeata să desenăm
și ținta
ca să nu avem complexe.
Exact, ceva de genul. Aici vedem invers și Biblia tocmai asta susține. Biblia este inspirată și insuflată de Dumnezeu, nu să fie comod omului, ci să-i fie de folos omului. Și îl mustră, îl ceartă, ceea ce nu este o experiență plăcută pentru om, dar nu asta este scopul Bibliei, să-i fie pe plac omului. Tocmai că nu este de origine omenească, nu este gândită și plănuită să fie un instrument, să spun, al omului, ci Biblia este de origine divină, inspirată de Dumnezeu să-l ducă pe om în altă parte.
Ce înseamnă inspirația în mod clar, concret?
Inspirația înseamnă acest proces, e un proces complex, sub călăuza lui Dumnezeu și ocrotit de Dumnezeu, prin care omul lui Dumnezeu transmite către ceilalți oameni informația, revelația pe care a primit-o de la Dumnezeu. Adică transmite gândurile, să spunem așa, lui Dumnezeu și le transmite prin cele mai bune mișloace prin care ele pot fi receptate de oameni. În scriptură le vedem înscris, dar le vedem înscris sub formă poetică sau sub formă de epistolă sau sub formă de cronică istorică. Nu, toate acestea le vedem, dar toate, deși diferă în formă și, dacă vrem să spunem, în exprimare, în stilul literar în care este scrisă, toate acestea au aceeași esență sau același originator, Dumnezeu.
Un om al lui Dumnezeu scria în felul următor, mă refer la Petru: oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. A doua epistolă lui Petru, capitolul 1, versetul 21.
Adică ce înseamnă ideea asta? Nu ei au inițiativa învățăturilor pe care le dau. Ei o spun asta. Și ei pot să folosească multiple instrumente de a transmite gândurile acestea lui Dumnezeu. De ce spun lucrul acesta? Pentru că ei își folosesc cele mai bune instrumente pe care le au ei ca oameni să transmită aceste gânduri și să folosesc de cunoștințele lor de limbă, de experiența lor umană, folosesc ilustrații. Ca să o spun altfel, și asta o vedem în Biblie, vedem pasaje cu același gând, cu aceeași învățătură, spuse altfel. Cu alte cuvinte, în Biblie nu am cuvinte magice, termeni tehnici foarte bine așezați acolo și nu pot să ies din ei, ci am concepte. Iar conceptele pot să fie spuse de un copil într-un limbaj simplu, Dumnezeu mă iubește, și pot să fie spuse într-un limbaj foarte complicat și complex de altcineva cu alte, să-i spunem, înzestrări lingvistice.
Deci ce ne preocupă pe noi nu e limbajul în sine, ci mai degrabă mesajul.
Limbajul poate să suporte transformări sau același mesaj poate să fie spus în cuvinte mai bogate sau mai sărace. Uite, să dau un exemplu. Citim foarte des în Biblie imaginile despre Dumnezeu spuse într-un limbaj al contextului evreiesc. Dumnezeu își arată grija față de poporul său prin faptul că fiecare stă în pace sub finicul lui și sub via lui, dar nu sub nucul lui sau sub mărul lui sau părul lui.
Adică e contextualizat, vrei
e
să
contextualizat.
Spui.
Dar ce vrea să spună acolo scriitorul Bibliei? Vorbește despre, nu, despre pomi? Are un tratat horticol? Sau? Nu, nici vorba despre asta. Dumnezeu nu poate să-i protejeze prin oameni doar dacă au finic și vie. Ci important este ideea că Dumnezeu oferă omului protecție și pace și siguranță.
Ce spune unui ascultător de astăzi ce trăiește sentimentul pe care îl trăia cândva Tudor Arghezi, ce spunea: când magii au purces după o stea, tu le vorbeai. Și se putea. Și mai spicui câteva versuri din aceeași poezie: nu-și cer un lucru prea cu neputință. Îngerii tăi grijeau pe vremea aceea și pruncul, și bărbatul, și femeia. E nostalgia asta că odată cândva Dumnezeu vorbea direct și astăzi pare că tace.
Bine ai zis, pare că tace. Dumnezeu a vorbit și apoi este un fenomen interesant. Biblia îl numește gândire duhovnicească, adică Dumnezeu prin revelație descoperă gândurile sale. Omului Dumnezeu prin inspirație le transmite mai departe și omul ca mine, ca tine, prin același Duh Sfânt, prin iluminare, înțelege mesajul și îl aude pe Dumnezeu vorbind. Când zic că îl aude pe Dumnezeu vorbind, nu mă refer la voci, nu mă refer la pur și simplu la lucruri foarte... Adică nu primesc de la Dumnezeu o scrisoare cu numele meu în care să-mi spună ce trebuie să fac a doua zi. Dar Dumnezeu îmi vorbește prin aceleași instrumente, îmi vorbește prin revelația generală, îmi vorbește prin revelația specială, prin Biblie, îmi vorbește prin persoana lui Iisus Hristos. Dumnezeu vorbește și astăzi. Da, noi trăim după nostalgia unei dovezi irefutabile de nerespins. Să vină, Dumnezeu, un înger acum și să-l vedem cu ochii noștri și aș spune că e adevărat. Dar știți ce se le spune Iisus fariseilor care aveau aceeași problemă și mai ales saducheilor? În cazul unei parabole, parabola lui Lazar, concluzia săracului Lazar, concluzia este că dacă ar învia cineva din morți și v-ar spune lucrurile acestea, voi nu le-ați crede. Tocmai aici este frumusețea și tensiunea în același timp, că nu poate fi adus ca argument împotriva lui Dumnezeu faptul că el tace când el dă atâtea indicii despre el și le ignorăm pe toate și noi vrem altul. Și dacă ne-l dă și pe acela, setarea noastră, atitudinea deja fundamentată de respingere la lui Dumnezeu va respinge orice.
Îți mulțumesc pentru că ai fost alături de noi, dragi telespectatori. Aș vrea să vă provoc în ocazia viitoare să fiți alături de noi și să discutăm despre un subiect cât se poate de practic, și anume cum să ajungem să înțelegem într-un mod corespunzător mesajul divin. Am plecat la premisa că scripturile sunt cuvântul lui Dumnezeu prin descoperirea de sine, revelația divină, și apoi prorocii mânați, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, au transmis nealterat acest cuvânt. În ocazia viitoare aș vrea să discutăm despre principii de interpretare și cum să facem Scriptura să fie vie și mesajul ei să fie activ în viața noastră. Până data viitoare, numai bine! La revedere!